У каталіцкім касцёле Швейцарыі 20 сакавіка ўпершыню прайшоў дзень юдаізму. У будучым кожная другая нядзеля Вялікага посту будзе прысвечана мерапрыемствам, звязаным з гэтым новым святам. Член камісіі па каталіцка-яврэйскаму дыялогу пры швейцарскай біскупскай канферэнцыі ксёндз Крыстыян Руціхаўзер заявіў, што нешмат католікаў усведамляе, што хрысціянства мае трывалую сувязь з юдаізмам. Дзень юдаізму ў каталіцкім касцёле Швейцарыі хацелі ўвесці яшчэ ў 90-е гады прошлага стагоддзя, але тады гэтая ініцыятыва пацярпела няўдачу, бо канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Швейцарыі адмовілася праводзіць яго ў нядзелю, не жадаючы пераключаць увагу вернікаў з літургічнай тэмы нядзелі толькі на адносіны з юдэямі. Ксёндз Руціхаўзер заявіў, што юдаізм і хрысціянства – гэта два шляхі біблейскай гісторіі, якія развіваюцца самастойна і ў той жа час маюць агульныя межы. Ён канстатуе, што ў каталіцкім касцёле ў апошні час сфармаваўся новы погляд на юдаізм.